Я вітаю в студії нашого першого гостя. Це Андрій Вишневський, адвокат, директор координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Я вітаю, пане Андрію.
Доброго вечора.
Отже, сьогодні ви запустили дуже цікаву програму у співпраці з колегами. Про це, я думаю, ви детальніше будете розповідати. Програма називається «Адвокат майбутнього». І, в принципі, звучить доволі фантастично. Отже, хто такі або хто такий є адвокат майбутнього? Чому запускається цей проєкт? І чим адвокати майбутнього будуть, на ваш погляд, вирізнятися від адвокатів теперішнього?
Ну, власне, ця програма з'явилася тільки тому, що є потреба в ній і є суспільний запит. Навіть це не стільки запит професійної спільноти. Річ у тім, що сьогодні вимоги суспільства до адвоката, до юриста і до професії змінилися. Сьогодні юристу недостатньо бути тільки навдавачем юридичних послуг. Сьогодні суспільство вимагає від нього бути здатним або здатною сформулювати свою думку стосовно ключових реформ, які відбуваються в правовій сфері. Насамперед, в сфері реформи правосуддя. Також суспільство вимагає, щоб адвокат сповідував найвищі етичні стандарти, оскільки сьогодні з цим є проблема, і коли ми говоримо про подолання корупції в судовій системі в тому числі, то від позиції адвоката, від того, які саме цінності він або вона буде сповідувати, дуже багато залежить. І так само, оскільки адвокатура сьогодні формується як незалежна професійна самоврядна спільнота, це вимагає того, щоб адвокати мали лідерські навички і були здатні організувати власне функціонування адвокатури як професійного цеху. От, власне, на ці завдання, на їх реалізацію і буде спрямована програма професійного розвитку «Адвокат майбутнього».
Як всьому цьому ви збираєтесь навчати адвокатів?
Програма буде дуже гнучка, вона буде дуже чутлива до потреб. Все почалося з того, що ми запросили незалежних експертів з Канадської асоціації юристів для того, щоб вони провели оцінку потреб. І на основі цієї оцінки було сформовано 4 напрями, і відповідно до цих напрямів буде розроблятися 4 навчальні модулі. Перше – це як працювати з клієнтом, друге – це як адвокатові взаємодіяти з колегами, процесуальними опонентами в суді, третє – це як комунікувати в юридичному співтоваристві, і четверте – яким чином будувати адвокату свої зв'язки з громадськістю і медіа. Під всі ці модулі будемо шукати тренерів, і це будуть тренери з бізнес-середовища, перш за все. А для того, щоб, власне, тренінги були адаптовані до потреб юридичної спільноти, буде ще група таких коучерів, менторів з числа досвідчених адвокатів, які одночасно є практикуючими, які займаються наукою, які мають беззаперечний авторитет і стоять в стороні від тих, м'яко скажу, перипетій, які сьогодні відбуваються в адвокатському середовищі. А
це спільний проект координаційного центру.
Українські, це важливо.
А це спільний проект координаційного центру і, власне, системи безоплатної правової допомоги з Асоціацією правників України. Я правильно розумію?
Ну, майже так. Ми, власне, ініціювали це і відійшли в сторону. Тобто цей проект, насправді, він не має безпосереднього відношення до роботи системи безоплатної правової допомоги. Персонально я в ньому беру участь як член Асоціації правників України. Тому, вірніше буде сказати так, що це спільний проект двох громадських організацій українських, Асоціації правників і Всеукраїнського об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, який підтримується канадським Бюро міжнародної освіти і урядом Канади.
А наскільки сьогодні та безоплатна правова допомога, яка надається в Україні, на вашу думку, є якісною? І що в ній от треба покращити?
Вона є настільки якісною, наскільки це може дозволити професійний рівень взагалі адвокатів, які існують в Україні. Оскільки ми, як система безоплатної правової допомоги, працюємо з приватними адвокатами, а вже якість їхньої роботи, вона, власне, і залежить від того, яким чином цей професійний цех формулює стандарти етики, яким чином він реагує на порушення членами професійного цеху цих стандартів етики. На жаль, я не можу сказати, що ми забезпечуємо 100% якість юридичних послуг. Але ми маємо власні інструменти впливу на це, звичайно, без втручання в адвокатську діяльність, яка є незалежною, незалежної. Наш спосіб – це відбирати щороку і приймати рішення про те, щоб працювати лише з тими адвокатами, роботи яких є якісна і за яких ми можемо поручитися перед клієнтом.
А які основні порушення допускають адвокати в своїй діяльності? Ну, можливо, якщо є такий моніторинг і така інформація?
Ну, скажімо так, перше – це, власне, робота з клієнтом. Це наскільки адвокат часто бачиться з клієнтом, наскільки він або вона узгоджує правову позицію, наскільки він проявляє або вона принциповість з точки зору виконання професійних обов'язків адвоката, визначених законом, і не толерує позицію протилежної процесуальної сторони, тобто слідства.
Андрію, насправді цікава теж тема от публічних мовників, адвокатів публічних мовників, адвокатів, які є експертами. Зараз, на ваш погляд, є яскраві особистості серед адвокатського середовища, котрі виявили себе в ці 2,5-3 роки як публічні мовники, як люди, які задіяні для просування і реалізації реформ. І, власне, як ви насправді думаєте виховувати в адвокатах оці лідерські здібності? Бо лідер, на мій погляд, він або є, або лідерка, да, або немає. Тобто всі лідери або лідерки, котрі хотіли себе проявити в цьому, вони так чи інакше проявляють. Хтось в кар'єрному зрості це робить, да, я маю на увазі адміністративному кар'єрному зрості. Хтось намагається дізнатися, що ще. Я бачу, що у вас, наприклад, в оголошенні щодо конкурсів є пріоритетом задіяність в громадській організації. Будь-який, власне, в науковій, напевно, діяльності теж. І взагалі, якщо є людина, адвокат, яскравою, там, скажімо, громадською особистістю.
Ну, насправді, дійсно, однією з ключових вимог до претендентів на участь в цій програмі є громадська активність адвоката. І участь в громадській організації якраз не в будь-якій, а насамперед в професійній. І участь не просто членство, а участь в робочих органах організації. І дуже важливо, що заповнюючи заявку, претендент повинен або претендентка сказати, за який період чого конкретно вдалося досягнути в результаті цієї громадської діяльності. І насправді погоджуюся з вами, що справжній лідер, він проб'ється і знайде для себе нішу з одного боку. З іншого боку, нам бракує культури і досвіду побудови інституцій і державних, і інституцій в громадському секторі. І, зокрема, адвокатура як публічний інститут і самоврядний, він просто не має досвіду цієї самоврядності. Тому це ті навички, яких потрібно вчити. І лідерські навички, і управлінські навички так само.
Зараз вперше, мабуть, настала така нагода для адвокатури, для адвокатів України податися на конкурс, наприклад, до Верховного суду України. Адвокати, в принципі, в таких більш відкритих умовах отримують, власне, можливість і право стати суддями Верховного суду України. Як ви до цього ставитеся, зокрема? І як, на ваш погляд, це теж дуже цікаве питання, пов'язане із конкурсом, тому що ми можемо щось сказати, ми маємо на увазі медіа і, власне, суспільство, можемо щось сказати стосовно суддів. Тому що так чи інакше виникають статті в медіа, так чи інакше виникають якісь процеси, а виникає обурення громадських організацій стосовно поведінки того чи іншого судді. Стосовно адвокатів, на мій погляд, є більш закритою ця інформація. І коли, припустимо, навіть громадська рада доброчесності буде дивитися на кандидатів, як щодо науковців, так і щодо адвокатів, вони теж є темними конячками певною мірою.
Маючи можливість певну прямого спілкування з ідеологами судової реформи, я можу сказати, що я вірю в те, що це буде реальний чесний конкурс. Я вірю в те, що люди, які задумали цю реформу і задумали конкурс, конкурсний відбір суддів Верховного суду, хотіли би бачити там не менше третини, а можливо і більше свіжої крові, нових людей, тобто людей не з числа колишніх суддів. І я думаю, що адвокати тут мають найкращі можливості. На жаль, на сьогоднішній день з тієї інформації, яку я маю, дуже мало, просто одиниці адвокатів подаються. І я би хотів скористатися цією нагодою для того, щоб своїх колег заохотити просто зареєструватися. Там, власне, вже закінчується строк реєстрації, це от буквально до наступного вівторка. Треба спробувати, треба вірити в свої сили. Якщо ми хочемо змінити щось в нашій країні, ми повинні брати відповідальність на себе.
А чому ви вважаєте, власне, що така низька активність серед наших колег?
Ну, я просто спілкуюся з багатьма адвокатами, я говорю про це, намагаюся їх заохотити до цього, і більшість все-таки не вірять. Вони не вірять в те, що конкурс буде чесний, вони не вірять в те, що рівень зарплат буде такий, який обіцяний, і, власне, це основні фактори, чому вони не подаються. Ну, і кожному некомфортно виходити завжди з, власне, з того середовища і способу життя, до якого звик, а це все таки серйозна зміна – піти з адвокатів у судді Верховного суду. Це відповідальний крок.
Це говорить Андрій Вишневський, адвокат та директор координаційного центру з запуску освітньої програми «Адвокати майбутнього», про який ми зараз і говоримо. Пане Андрію, ви от згадали про молоду кров якраз. А в мене от виникло одразу питання про ту, мабуть, наймолодшу кров, яка тільки, власне, здобуває освіту. На початку програми говорили, що у суспільства є запит на те, щоб адвокати мали більш високий фаховий рівень. Тобто ми можемо говорити про те, що ті, хто випускаються з вузів, вони мають сьогодні недостатній фаховий рівень, тобто їх треба довчати, чи тут справа в іншому?
В будь-якому разі адвокат – це не людина, котра закінчила юридичний факультет. Тому цьому потрібно вчитися далі і здавати іспити. Але, Андрію, будь ласка.
Ну, власне, от якщо говорити про ту програму, яку ми адвокатам пропонуємо, вона, власне, і відрізняється від всіх інших продуктів тренінгових і навчальних, які існують для юристів, тим, що тут не буде нічого про матеріальне і процесуальне право. Тобто не буде нічого про те, чому адвокатів вчать у юридичній школі, чи юристів вчать в університетах. Це буде програма розвитку так званих soft skills або м'яких навичок, пов'язаних з комунікаціями насамперед, пов'язаних з лідерством, пов'язаних з взаємодією, те, без чого насправді в жодній професії неможливо бути ефективним, а тим більше в такій професії, як адвокат.
Тобто буде якраз те, чого не вчать.
Так, саме так.
От щодо взаємодії з колегами, процесуальними опонентами, можна детальніше сказати, яким це буде курс? Тому що, ну, власне, всі ми розуміємо, що є правила процесу, всі розуміємо, що є етика, так, і, власне, начебто тут нічого складного немає. А ми ж тим, ви це означили як soft skills, тобто якщо розкрити це, що це?
Розумієте, це питання правової культури і професійної культури. Якщо ми, скажімо, звернемося до досвіду більш розвинутих демократій, британського, канадського, то там адвокат до прокурора поза межами судового засідання звертається «my friend». Для нас це виглядає дико чомусь, тому що процесуальні опоненти не розуміють однаково свою місію як захист прав людини і робота в інтересах справедливості, в інтересах правосуддя. А це сприймається як такі протидіючі сторони, і це питання також рівності процесу, це питання змагальності процесу. Тому це, власне, важливо з точки зору, ну, зміни культури і подолання певних стереотипів, в тому числі тих стереотипів, які є наслідками радянських часів і специфіки інституту адвокатури, інституту прокуратури, суду з його обвинувальним ухилом. Тобто це те, ну, з чим потрібно працювати, власне. І на розвиток цих умінь, і в тому числі культурних певних, і ціннісних моментів, і спрямована програма «Адвокат майбутнього». www.tomorrowlawyers.org. Можна подаватися вже з сьогоднішнього дня. Кожен адвокат, власне, заповнивши анкету на цьому сайті, може долучитися до участі в цій програмі.
Вікові обмеження існують?
Ні. Немає.
Тобто це можуть бути як абсолютно молоді адвокати, да, які мають досвід там 2 років.
Мінімальний так досвід – це 2 роки адвокатської
обмеження
діяльності.
Обмеження все-таки існує, тобто це вже 2 роки
обмеження в сторону до нуля, а в сторону вікового, скажімо, немає.
В якій формі буде проходити це навчання? Це будуть як якісь модулі, тренінги?
Загалом ми плануємо відібрати 100 адвокатів, бажано з усіх регіонів України. І тут регіональний аспект важливий, щоб це були не тільки кияни. Ці 100 адвокатів будуть розділені на 4 групи, і тренінги будуть проводитися в інтерактивній формі в групах по 25 людей. Власне, це буде 4 триденні модулі, які будуть реалізовуватися протягом 2017 року, починаючи з лютого.
Але от стосовно навчання вже більш-менш зрозуміло, стосовно відбору, як він буде відбуватися, тобто, можливо, буде заявок більше, ніж 100. І, власне, якщо навіть заявок буде 100, відбирати, так, напевно, всіх брати і намагатися навчити, так, напевно, це не дуже правильно. Тобто, як це все буде відбуватися? І, власне, коли ви вийдете вже на навчальний процес після відбору?
Ну, насправді відбір, прийом заявок, вірніше, розпочався від сьогоднішнього дня. Відбір буде завершений до кінця грудня. Він буде відбуватися шляхом аналізу цих заявок і в окремих випадках співбесід особистих з претендентами. Ми дуже сподіваємося на те, що заявок буде значно більше, ніж 100, оскільки завданням цього пілотного проєкту є не лише навчити 100 адвокатів, а насамперед привернути увагу юридичної спільноти до тих проблем, які ми піднімаємо. І до таких слів, як етичні цінності, як просування реформ і агенти змін, до таких, як... власне, лідерство і розбудова адвокатури як незалежного інституту. І після цього пілоту ми плануємо продовжити це з урахуванням уже набутого досвіду як постійно діючу програму, в якій участь зможуть взяти значно більше, ніж 100 адвокатів.
А після того, як тренінг вже буде запущений і вже будете мати певну кількість випускників, чи передбачається якийсь моніторинг, власне, от тих процесів, на які ви збираєтесь впливати? Зокрема, надання, якість надання адвокатських послуг, професійність, лідерство. Як взагалі це можна перевірити?
Так, ми плануємо, по суті, клуб випускників цієї програми, так як це відбувається за традицією в університетах, так, алюмні, які, для яких окремі програми потім комунікування і мережування застосовуються, в тому числі і моніторингу. Дякую, що ви про це сказали, за ідею. Ми якби це беремо в роботу, фактично. Ми думали про це, але ще не, власне, не почали це розробляти в практичному плані, ну просто тому, що рано, і сама програма, вона жива, тобто вона розробляється безпосередньо зараз, от в ці дні, але безумовно продовження, фоллоуап буде.
А після того, як, власне, буде перший випуск, чи плануєте ви насправді зробити це сталою програмою? Тобто, чи є вірогідність того, що наступного року запуститься та сама програма, просто учасниками будуть інші люди?
Ну, я ризикну припустити, що вірогідність 99%, що саме так і буде. Крім того, вже є інфраструктура для того, щоб ця програма не була віртуальною, як зараз, власне, пілот, про який ми говоримо. В 5 містах України ми з нашими партнерами створюємо і до кінця року запустимо 5 ресурсно-комунікаційних платформ для правників в Києві, Одесі, Львові, Харкові і Дніпрі, які будуть функціонувати на постійній основі, як коворкінги, як інноваційні зони саме для правників. І ми плануємо, що після того, як успішно завершиться цей пілот, а сумнівів в тому, що буде він успішний, немає, ця програма продовжиться уже, власне, на базі цих ресурсно-тренінгових платформ.
А на ваш погляд, загалом, якщо дивитися зараз на всю юридичну спільноту України, наскільки видимими і зримими є адвокатська спільнота? Тобто, чи є достатньо лідерів і лідерок, чи є достатньо свіжих ідей? Чи дійсно консультуються, скажімо, коли йдеться про різноманітні державні органи або ж комісії з адвокатами? Саме по питаннях не тільки, що безпосередньо стосуються адвокатської спільноти, а більш широко, якщо ми візьмемо стосовно юридичних реформ, юридичної освіти і так далі.
На мою думку, спільнота сьогодні проходить тяжкий період самоусвідомлення, усвідомлення нової ролі, усвідомлення нових завдань. І це процес дуже болісний, насправді. Ми це можемо бачити, і, на жаль, крім позитивних тенденцій, є дуже багато і неприємних речей. зокрема, те, що сьогодні відбувається в адвокатському самоврядуванні в місті Києві, в Київській області, коли діють фактично по два органи, дві кваліфікаційно-дисциплінарних комісії, наприклад, в Києві, дві кваліфікаційно-дисциплінарних комісії в Київській області, і яка з них є легітимна,
вже
навряд чи хтось може відповісти.
Це вже насправді виглядає як дискредитуюча обставина.
Саме так, сумнівно. Але до цього так само треба ставитися спокійно, власне, оскільки є тягар спадщини тяжкої радянської, є тягар 25 років незалежності України, результатом якої стала тотальна корупція, в тому числі в системі правосуддя, і адвокат як суб'єкт не може стояти осторонь цього. Ясно, що вони, частина адвокатів, залучені вимушено чи не вимушено до цього. Але треба позитивно мислити. Все це потрібно пройти. Власне, ми цією програмою пропонуємо один із способів реагування на ці проблеми дорослішення, на ці проблеми інституційної розбудови юридичної професійної спільноти.
Андрію, ну як же ви порушили це питання подвійних кваліфікаційних комісій? Як ви вважаєте, чи існують зараз інструменти будь-які, да, щоб, власне, цю ситуацію виправити? Чи буде її виправлено ближчим часом? Тому що воно дійсно виглядає там з точки зору навіть громадян дуже сумнівно, як не кажу вже про професійне середовище.
З моєї точки зору, без внесення змін до закону про адвокатуру навряд чи вдасться вирішити ці питання, оскільки в законі 2012 року, який в принципі є непоганим і в якій закладені правильні ідеї, але є певні недоліки, певні лакуни, які дозволяють в процесі реалізації цього закону перетворити те, що мало би бути адвокатським самоврядуванням, на щось схоже більше на тоталітарний управлінський організм. Коли, наприклад, адвокати одного з регіонів України не можуть зібрати конференцію адвокатів, яка за законом є вищим органом самоврядування в регіоні, без благословіння і без рішення Ради адвокатів України, яка всього лише виконавчий орган, що діє в період між з'їздами адвокатів. От ці неточності і недоліки в законі потрібно виправити, дати більше можливостей дійсно для самоврядування на рівні регіонів. І я думаю, що ці всі проблеми протягом декількох років розв'яже спільнота.
Отже, якщо повторити алгоритм, що потрібно зараз робити молодому адвокату або молодій адвокації, котрі вже мають за плечима 2 роки стажу, або після 2 років стажу, незважаючи на віх, хто завгодно може звертатися до цієї програми, зайти на сайт www.tomorrowslawyer.org і що там заповнювати, пане Андрію, нагадайте.
І заповнити анкету онлайн, подати її, заповнити її максимально якісно і отримати шанс на те, щоб стати одним зі 100 адвокатів, які отримають шанс пройти унікальну і дуже корисну для них програму професійного розвитку, після якої вони точно вийдуть сильнішими, ефективнішими, більш конкурентноздатнішими з точки зору впливу на ті зміни насамперед, які відбуваються сьогодні в нашому суспільстві.
Чи міститься анкета мотивувальну частину? Тобто, чи людина повинна загалом пояснити,
так,
для
звичайно,
чого вона хоче цим займатися? Для чого їй це навчання?
Так, звичайно, мотиваційна частина є. Є ще важлива умова, що все, що напише адвокат в анкеті, не має перевищувати 500 знаків. Тобто, треба ще бути лаконічним, але змістовним при цьому і точно формулювати свої думки.
Більше жодних формальних умов, крім того, що ми зазначили 2 роки стажу, тобто практики не існує, так? Більше нічого людина не залежить. Тобто вона може спокійно подаватися. Як ви вважаєте, Андрію, загалом, чи варто в майбутньому передбачити подібні програми не для адвокатів, а для правозахисників? Тобто або ж для корпоративних правників, котрі поки що так чи інакше надають представницькі послуги?
Ну, корпоративні правники або інхаус-юристи, наскільки я розумію, протягом найближчих років так само повинні будуть долучитися до адвокатської спільноти, оскільки 30 вересня набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя, якими, зокрема, передбачено виключне право адвокатів на представництво в суді, і ці норми будуть запроваджуватися поетапно. Я думаю, що питання етики, питання підтримки і просування змін – і питання лідерства є надзвичайно актуальними для всіх сфер українського суспільства і для будь-якої професії. Тому ми би хотіли, щоб ця програма стала прикладом і, принаймні, можливо, дала можливість задуматися і іншим професіям, іншим спільнотам над тим, щоб, власне, попрацювати над розвитком саме таких умінь і навичок.
В різноманітних країнах сталої демократії адвокати часто йдуть або до прокуратур працювати, так, стають на державні пости, або заступають дійсно на пости суддівські, про що ми трохи вже поговорили, або йдуть в політику. А насправді, як ви вважаєте, наскільки загалом це актуально і цікаво для наших адвокатів, і наскільки, в принципі, це потрібно суспільству бачити серед політики в адвокатів?
Ну, а чому ні? Тут, я думаю, Україна якраз є позитивним прикладом. В нинішньому скликанні Верховної Ради є достатньо багато адвокатів, які пішли в політику, і, наскільки ми можемо спостерігати як громадяни, вони є достатньо активними і з точки зору законотворчої, законопроектної діяльності, і з точки зору публічної активності. Тому, чому ні? В принципі, адвокатська професія – це професія, де суспільство розраховує бачити освічених людей з високими моральними і етичними цінностями, з серйозним культурним бекграундом. Тому я думаю, що якраз адвокатська спільнота могла би бути джерелом для формування і політиків нової генерації так само.
Зокрема, ця програма буде передбачати тренінги стосовно того, як окрім того, щоб бути успішним в своєї професії основної, так, потім розвивати свої якості, щоб бути політичним лідером?
Ну, не безпосередньо, але фактично ті уміння і навички, яким будуть навчати адвокатів в рамках цієї програми, це ті самі вміння і навички, які потрібні і політику. Але, звичайно, такого акценту безпосереднього не буде. Тобто ми не готуємо в рамках цієї програми адвокатів для політики. Далі це може бути їхній уже власний вибір.
А насправді, як ви теж, я так розумію, що ви стежите за подіями, які відбувалися нещодавно, наприклад, за конкурсом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який відбувався, зокрема, і силами уповноваженої з прав людини, якраз на цей конкурс подавалося кілька адвокатів, і ми могли бачити активність адвокатського середовища. Зрештою, Андрій Козлов увійшов в склад нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але от стосовно контрольного органу вже є якась активність, так? Стосовно суддівства чомусь ні. Як ви думаєте, власне, це буде відбуватися на всіх щаблях? Тобто, як і на конкурс до Верховного суду України, так і на конкурс до інших суддів?
Ну, наскільки ми можемо спостерігати за конкурсами на державні посади, це і конкурси на посади державних службовців категорії А, і от, власне, конкурс на посади суддів Верховного суду, то потенційні претенденти з великою пересторогою і обережністю підходять до цих конкурсів. Ну, ажіотажу поки що, скажімо так, немає. Що стосується громадських органах при державних органах, тут тенденція інша. Чому робота в таких органах є привабливою, сказати важко. Можливо, тому що здається так, що відповідальність менша, що немає безпосередніх державних функцій, які потрібно виконувати на цих посадах. Але загалом, я думаю, що, ну, власне, конкурсний підхід відбору для роботи як в державних органах, так і в будь-яких дорадчих органах коло них, він є позитивний. Ці відбори не проходять гладко поки що, і досить багато є напружених і конфліктних ситуацій, як ми можемо спостерігати навколо цього. Але я думаю, що це, знову ж таки, проблеми набуття нового досвіду, подолання стереотипів і, як ми іноді всі говоримо, підліткової демократії. Хоча мав би цей період уже, звичайно, підлітковий завершуватися, я думаю, для України.
Андрію, я знаю, що проводяться тренінги для громадських організацій, для лідерів громадських організацій, бізнес-тренерами. І громадські організації з цікавістю, з одного боку, на це дивляться, з іншого боку, не зовсім розуміють, як їм застосовувати потім ці знання. Як ви вважаєте, як адвокатське середовище, власне, буде саме, ну, ставитися до бізнес-коучингу?
Ну, це, власне, є одне з основних проблемних питань, відповідь на яке ми зараз шукаємо, розробляючи цю програму. З одного боку, крім бізнес-тренерів, навчати тим навичкам, яким ми плануємо навчати адвокатів, нема кому. З іншого боку, безумовно, є, ну, скажімо, певна різниця суттєва між специфікою діяльності адвоката, між специфікою юридичної практикою і тим, чому вчать бізнес-тренери, скажімо, людей з бізнесу. Ми собі думаємо таким чином вирішити цю проблему. Крім, власне, тренерів, яких буде достатньо багато, в кожному з чотирьох модулів їх може бути декілька, десяток, а може і більше, ми плануємо створити таку групу коучів з числа людей, юристів, які мають досвід адвокатської діяльності, які мають досвід викладацької діяльності, наукової, які мають беззастережний авторитет, якраз для того, щоб і на етапі розроблення програми, і на етапі, власне, реалізації тренінгів, і, що важливо, по завершенню, як аналіз і робота над помилками і планування наступної програми, власне, допомогти адаптувати ті тренінгові продукти, які існують в бізнес-середовищі і які не пристосовані, власне, для такої специфічної аудиторії, як юристи, для використання в майбутньому і під час реалізації пілотного проекту, і в майбутньому для такої аудиторії.
Андрію, останнім часом я можу констатувати, оскільки я працюю в медіа, що багато адвокатів стали, власне, спікерами. І вони представляють і свої справи, і не тільки. Активізувалось це завдяки Євромайдану, звичайно, активізувалось це і завдяки адвокатам Небесної Сотні. Зокрема, адвокати стали більш публічними, вони починають розповідати медіа, що насправді відбувається, посвящати в деталі своєї професійної роботи, зокрема. І я знаю, навіть в нашій студії були випадки того, що адвокати різних сторін приходили в студію, і мушу сказати, що цілком коректно один з одним спілкувалися. Це стосовно спілкування не тільки з опонентами, маючи на увазі прокуратуру, а й з опонентами, які є теж можуть бути адвокатами. А чому, на ваш погляд, потрібно навчати в цьому сегменті, в цьому модулі? Тобто, по-перше, знаєте, я б не хотіла, щоб адвокати перетворювалися на фанфаронів, тому що я бачила і такі випадки. І хотілося б, в принципі, більш такої конструктивної, зрозумілої розмови. Тобто, що буде відбуватися, як будуть тренувати адвокатів от під час цієї програми саме комунікації медіа?
Ну, власне, дійсно, події Революції Гідності, вони дали абсолютно новий досвід всім нам, в тому числі адвокатам. Я можу трошки пригадати ті події з точки зору роботи системи безоплатної правової допомоги, коли, власне, затримання активістів Майдану, перші затримання, які відбулися, зокрема, 1 грудня 2013 року на Банковій, вони стали для системи безоплатної правової допомоги серйозним випробуванням на довіру, і це було безпосередньо пов'язано з публічною активністю адвокатів. В чому тоді була справа? Коли затримали перших 9 в'язнів Банкової, то, по суті, якраз через систему безоплатної правової допомоги взагалі їхні рідні дізналися про те, де вони знаходяться. Їм були призначені адвокати від держави. Ці адвокати почали здійснювати захист, але не лише захист, тому що більшість цих людей, вони перебували в лікарні швидкої допомоги з травмами, і просто не було кому навіть їм принести їжу або води. Це робили адвокати. Але тим не менше, за кілька днів з'явився пост одного відомого блогера, який написав про все це. Дослівно, міліцейські адвокати зливають майданівців. І це, власне, було от про тих адвокатів, які були єдиними, хто міг захистити в той момент права активістів. І це була така певна криза, це був такий інформаційний удар, і тоді якраз самим адвокатам довелося пояснювати суспільству, яка їхня роль, що вони роблять, чому вони не міліцейські адвокати. І, власне, з того часу, я думаю, виникло усвідомлення у адвоката, що він більше не є закритою процесуальною фігурою, що він або вона повинні вміти спілкуватися з громадою, з медіа, але знову ж таки чітко розділяти свою процесуальну роль, процесуальні обов'язки і права від, власне, от уміння говорити назовні.
Дякую, Андрію. З нами був Андрій Вишневський, адвокат, директор Координаційного центру з надання правової допомоги.